Fimmtándi kafli. Nokkru síðar fékk Absalón sér vagn og hesta og 50 menn sem jafnan hlupu á undan honum. Snemma morguns var hann vanur að standa við veginn að borgarhliðinu. Hvert sinn sem einhver fór þar til að leggja mál í dóm konungs, kallaði Absalón til hans, frá hvaða borg ert þú? Þegar hann svaraði, þjónn þinn er af einum ættbálki Ísraels, sagði Absalón við hann, þú hefur góðan og réttan málstað, en engin fulltrúi konungs mun hlusta á þig. Síðan bætti Absalón við, væri ég skipaður dómari í þessu landi, kæmu allir til mín sem ættu í deilum eða málaferlum. Ég sagði til þess að þeir næðu rétti sínum. Hverju sinni sem einhver kom til hans og ætlaði að lúta honum, rétti hann út höndina til að koma í veg fyrir það og kyssti hann síðan. Á þennan hátt kom Absalón fram við alla þá Ísraelsmenn sem komu til að leggja mál fyrir konung og þannig slæfði hann dómgreind Ísraelsmanna. Fjórum árum síðar sagði Absalón einhverju sinni við konung, leyfi mér að fara til Hebron og standa við heit sem ég vann drottni. Þegar ég, þjónn þinn, bjó í Gesúr í Aram, vann ég svohljóðandi heit. Ef drottinn flytur mig aftur til Jerúsalem, skal ég halda honum fórnarveislu. Konungur svaraði honum, far þú í friði. Hann lagði þá af stað og fór til Hebron. Síðan sendi Absalón menn til allra ættbálka Ísraels með þessi boð. Þegar þið heyrið hafurshornið gjalla, skuluð þið hrópa, Absalón er konungur í Hebron. 200 manns höfðu fylgt Absalón frá Jerúsalem. Þeim var boðið í veisluna og þeir fylgdu honum í grandaleysi. Í tilefni af fórnarveislunni lét Absalón sækja Akitófel frá Gíló, ráðgjafa Davíðs, til Gíló heimaborgar hans. Þannig magnaðist samsærið og æ fleiri gengu í lið með Absalón. Nú kom sendiboði til Davíðs. Ísraelsmenn eru orðnir hliðhollir Absalón. Davíð sagði þá við alla þjóna sína í Jerúsalem, komið, við verðum að flýja, annars komumst við ekki undan Absalón. Flýtið ykkur af stað, annars nær hann okkur fljótt, steypir okkur í ógæfu og brýtjar niður borgarbúa. Þjónar konungs svöruðu, við gerum allt sem herra okkar og konungur ákveður, við erum þjónar þínir. Konungur hélt á burt úr borginni og öll fjölskylda hans fylgdi honum. Samt skyldi hann 10 hjákonur eftir til að gæta hússins. Konungur fór út úr borginni ásamt öllum hernum. Þeir námu staðar við ysta húsið en allir þjónar hans gengu fram hjá honum, allir kretarnir og pletarnir. Gatítarnir, 600 sem höfðu fylgt honum frá gat, gengu einnig fram hjá konunginum. Þá sagði konungur við Ittai frá gat, hvers vegna ætlar þú einnig að koma með okkur? Snúðu við og vertu með nýja konunginum því að þú ert útlendingur og útlægur úr heimabyggð. Þú komst í gær, ætti ég þá í dag að taka þig með okkur út í óvissuna? Ég verð að fara eitthvað en veit ekki hvert. Snúðu við og taktu landa þína með þér og megið drottinn sína þér náð og trúfesti. Ittai svaraði konungi og sagði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem herra minn konungurinn lifir, þá mun þjónn þinn einnig verða þar sem herra minn konungurinn verður, hvort sem það verður til dauða eða lífs. Þá sagði Davíð við Ittai, haltu þá áfram og gaktu framhjá. Ittai frá gat gekk þá framhjá ásamt öllum mönnum sínum sem höfðu farangur sinn með sér. Allir hágrétu þegar herinn gekk framhjá konunginum. Síðan fór konungur yfir Kedrondal og allur herinn hélt veginn út í eyðimörkina. Sadok var þarna einnig ásamt levítónum sem báru örk sáttmála Guðs. Þegar þeir höfðu komið örk Guðs fyrir, færði Abiatar brennifórnir þar til allt fólkið var farið úr borginni. Konungur sagði við Sadók, farðu aftur með örk Guðs til borgarinnar. Ef drottinn telur mig verðan velvildar sinnar, flytur hann mig þangað aftur og leyfir mér á ný að sjá örk Guðs og bústað hennar. En segi hann, þú ert mér ekki lengur kær, þá mun hann fara með mig eins og hann vill. En fremur sagði konungur við Sadók prest, skilurðu hvernig þessu er háttað, farðu í friði aftur til borgarinnar. Akímas, sonur þinn, og Jónatan, sonur Abjatars, eiga báðir að fara með ykkur. Takið eftir þessu, ég mun bíða við vöðin yfir til eyðimerkurinnar þar til fréttir koma frá ykkur. Sadók og Abjatar fluttu þá örk Guðs aftur til Jerúsalem og voru þar um kyrrt. Nú gekk Davíð grátandi og með huldu höfði upp á olíufjallið. Hann var berfættur og allt fólkið sem fylgdi honum huldi höfuð sitt og gekk grátandi upp eftir. Davíð var nú tilkynnt. Akítófel er meðal þeirra sem hafa gert samsæri með Absalón. Þá sagði hann, drottinn snúðu ráði Akítófels í óráð. Þegar Davíð var komin upp á fjallstindin, þar sem siður er að menn falli fram fyrir Guði, kom arkítinn húsa í óvænt á mótónum í rifnum klæðum og hafði ausið mold á höfu sér. Davíð sagði við hann, ef þú kemur með mér verður þú aðeins til trafala, en þú getur kollvarpað ráðabruggi Akítófels ef þú ferð inn í borgina og segir við Absalón, konungur, ég vil gerast þjónn þinn. Áður var ég þjónn föður þíns, en nú vil ég gerast þjónn þinn. Prestarnir Sadók og Abjatar verða þarna hjá þér. Allt sem þú fréttir við hirð konungsins, skaltu segja prestónum Sadók og Abjatar. Þeir hafa syni sína þarna hjá sér, Akímas Sadóksson og Jónatan Abjatarsson. Allt sem þið heyrið fréttnæmt, skuluð þið láta mig vita með þeim. Húsai, vinur Davíðs, kom til borgarinnar í sama mund og Absalón hélt inn í Jerúsalem.